sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zoom ya mine inandambo tupe 14h30 na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, ngonga e kuminde tukumi bali na ndambo tu 20h30 pe tukumi bali na moko na ndambo tu pe 21h30 na Kanyabayunga, Lusambo pe mwene ditu edisyon abiso ya sango ya mokili ya lelo ya mi bali e pesa melebino na edi sango tu zupe lisungi ya Marius Muhunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang pona kukumi sango na misika buzwami. Na sango ya mokili ya lelo Joe Biden azali kosakola sika eye etumbu Etats-Unis ezwi sima na Vladimir Poutine ya Russie kopesa mitindo na mampinga ma Russie kokota na mabele ma Ukraine. Bureau ya seni misala ya mapunami eziki na biloko na biango banso na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro akoyanola na mituna awa.
Il est presque évité les alliés belés, mais jusque là c'est bien des problèmes de bloc à cicaté, ce qui veut dire que bloc évite les alliés à cicaté. En tout cas, nous allons de bloc à cala.
Mapinga maiko le Congo démocratique masakoli ete makangi bato baike baye bafundami na kubuma curé ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero.
Kusenga na komanda ya operasyon Sokola azala pe moto ya kotambola atikala kana binte atambola na zone operasyoneli na nyoso po ami embreni na situation yango bazala ba komanda ya bavilte bazala pe kokopta na bazamba.
Na Congo Brazzaville CAD centre d'action pour le développement lingomba ya bitumba na pona makokima bomoto libameli bobebi sami ya makokima bomoto na Congo Brazzaville uto mibu mileki.
Toi, l'île toujours à détenu politique. Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Salissa, ma liberté politique, n'a pas de la et Koufak. Ce qui au lingo manifesté, Bamboulumboulou, Bayi et Painayo, ou bien justice et Gouzala Simanayo.
Ekolo Congo démocratique, Nabokonzi à Joseph Kabimu, ya Bokanisi, nde beaucoup, Némi Mulania, Mokambi, Yandako, Yamosala, Yamokonzi à Kala, Abimisi, Anastasie Tudiesh, à Tunaki, Némi Mulania, Mituna, Punanina Kanabiso, Nabuzindo, Kasiyambone Yango, Tulanda Sangona Bokuse, na Marius Mohonga.
Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela pona kokende na ekolo Congo démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na ekolo Congo démocratique pona mayema azali koleka kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Na esika na ye Jean-Pierre Delacroix oyo azali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato Monsieur Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa. Epa iwapi akani kukutana na mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo mia somme ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epa iwapi batindami babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Ituka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Felix Tshisekedi na kokota ye moko makambo batali botiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko ma basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali basimba minduki ya Kala, bazwama ki na maboko ma basimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na territoire ya Djugu, tango bakenda ki kosolo la mpo na koluka lolenge kani, koyokana, pe kozongisa kimia na Ituka ya Ituri. Mikolo mileki, na liyebisi ya bimisaki, Molobeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi asakola ki ete bazali na bo kolongono pe masolo bazali kokoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri bato zomi na mwambe bakangima ki omokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo bato baye bafundami kozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et intégrationniste du Congo. Kolanda bayibo kingi ya Ituka eye bato baye bamonani kozala baye basalaka mobulu pe babomaka bato na ingumba Bunya pe zinga zinga. Basimba Manduki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mpinga mafardc mpe maye mabakengeli ya Parc National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la Conservation de la Nature oyo abakisi ete mi balé na kati ya Basimba Manduki babomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali au l'hôpital. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya misato Basimba Manduki bazali kokotela park ya Virunga uto sanza e ya mi balé bandi. Na mobu 2020, bakengeli ya park zomi na mibale babomamaki na baiba fundamaki kozala Basimba Manduki ya FDLR pene na Rumangabo. Sima cour constitutionnelle kozongisa ye na ebonga na ye ya mosala, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu Teyongwa Bidji Kasi azali kosenga na bayi Etuka ya province na ye boyokani, lisanga pe bolingo na kati na bango. Na maloba maye, asakoli pe lisusu ete bozongi na ye na ebonga ezali elonga ya moto mokote kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye na Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Sima président Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwakondima bonsomi bwa ba séparatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwangonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozwangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Biko le bisusu pe ya Union Européenne mpe Grande Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie mpe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eyesengeli.
Izalaki Marius Mhunga na sango na bokuse matendo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa bini bino uto Washington DC na Edi Isango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis ya uti kosakola ete ekolo na ye Amerika ebakisi etumbu sima na Vladimir Poutine ya Russie kosakola lobiloleki mitindo apesi na mampingama ekolo na ye kokota na Ukraine pe bundi mami ya bituka ya biye bazali na ba Tomboki Washington epesi etumbu na banka mibale na Russie pe katinzela ya misolo nya bikolo bya West kukende na Russie lubi kaladmingite mokonzi ya États-Unis na ngambo na ye Vladimir Poutine mokonzi ya Russie asengi na senanzela ya kobakisa ba soda pona kusunga ba tomboki ba Ukraine. Vice ministre ya Bokingi Nikolai Pankov oyo atangaki libisi ya Vladimir Poutine na Assemblée nationale asengi na session extraordinaire ya ya Assemblée nationale eye ete ba soda koto tuku motoba baba kizamapo na ngambo ya Ukraine ba soda pe ba telemi. Vladimir Poutine azali kopesa maboko na bituka ya Donetsk na Lugansk ya ba Tomboki. Njokande ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine asingi na Amerika na Grande Bretagne kubakise la bango mbibundeli na Minduki pona kotelemela bokoti ya Russie na Ukraine. Mukambi ya USAID na ekolo Congo Democratique misalami ya Amerika pona ntumbwa na molongo Paul Sabatina abeti piolole lelo ya bubandi misalami ya kotumbula monyele ya mboka eye mibengami tujenge liyebisi ya USAID ilobi ete tujenge na Lingala totunga ezali kati na boyokani kati na bikolo mibale Amerika pe États-Unis ebengamaka PP for PP. Nzokande ekozala mingi pona kosunga na kotala ndenge ya kosukisa oyo ememaka matata pe bitumba pe kokotisa bilenge na mangomba ya Basimba Manduki. Biro ya seni misala mia mapona mi eziki na biloko bia yango binso na bikoro na Equateur moto moyango mubandaki uto mokolo mamposo. Mosali wabino edi sango a bengaki mokambi ya territoire ya bikoro Crispin Poutou Molia Toyokai.
Biro effectivement seni ezikaki mbe ba technicien bazali kosala banquete po toyi ba origine ya moto soki moto eutaki banquete ba toujours en cours
nini mpenza eziki na bureau yango biloko nyonso eziki biloko nini mpenza
biloko presque eziki ezali ebele mais je signifie pas encore disponible de pona kopesa ba biloko nini ezikaki mpe na oyo ezikaki te parce que batechnicien basala mosala basili mosala te moi na pesa pa précision mpe ndeza te parce que non ezala rapport final
ezali biloko bizalaki kala na biro yango to biloko babakisi mpona maponami etikali mobu moko na sanza ya kotanga po tosala basala maponami na ekolo congo démocratique
jusque là seni adeprema biloko ya sika te ce qui veut dire que biloko ezik eza ya sika te eza nde babiloko ya kala
kasi nini esali mpenza ke moto yango epela
nakanisi nazalaki yo na kotela mpona koyebi soki jusque là origine ya moto ebali te batechnici baza kosala mosala na bango toza kozela titan bakoyeba kodécouvrir origine moto nde bakosalanga rapport la sima na kozala mizika korepondre biza na question wana
toyoki ke bato baike batiami maboko basimbami mpona enquête ezali kosalema ezali bato ya seni bato ya libanda bakengeli to banani
oi kaka nde oyoki bato basimbami ezali bato ya bakengeli
bakengeli elingi loba bapolise bayi polisi to basentinele bato banani
Je pense que dans tous les bureaux de la PMI, il y a la sécurité civile, il y a des polices.
Bongo, biloko lokola ba groupe électrogène toyebi na Congo ezala mwa pasi mingi mingi komo akourant ezala lotiliki ezalaka te ezalaka mingi ba groupe électrogène est-ce que botali te koko ezala groupe électrogène to pe ba cellule to pe ba batterie solaire to eloko mosusu ekokosala pe eloko ya ndenge
nakanisi na répondre ki ondeko ato change formule ato forme question ebiso oke origine ya moto jusque là toyebi nano te batechnicien bazali kokontinue kosala bankete parce que moto yango mpe depe ezikaki tisiko moto wana esiki ezokontinue kopela même a l'heure actuelle moto eza kopela kaka baza kosala bankete tokoyeba origine ya moto ntango tokodécouvrir origine ya moto bokozala informe nango parce que vous êtes média nous sommes sortis on peut salir ba information oyo ezali réelle bana kotantone mpe na bainformation jusuka ya motorité mpona pesa bino information avec précision pandaki batechnicien bakosala mosala totika bango basala mosala ntango bakosisa basi biso rapport final la en ce moment tokozala mesure ya kopesa bino bainformation mpe korépondre bakestio nyonso koza kotuna wana
ezalaki mokambi ya territoire ya Bikoro na Équateur Crispin Mputu Mulia
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Mampenga maikolo Congo démocratique masakoli iti makangi bato baike baye bafundami na koboma curé ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero molobeli ya secteur opérationnel 1 à lobby été busambisami bwa bango bokobanda kala mingi te bolayi na Ericas Mwisi.
Capitaine Anthony Mwalushai alobi yangon sima na mobembo mokambi ya secteur opérationnel Sukula 1, général de brigade Bertan Poutela Asali uto lobi na sud ya territoire ya Lubero et paywapin sango Richard Massivi abomamaki. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
On a recommandé aussi de suivre de près la situation de l'assassinat.
Bayebi sakina biso tokuka kolandela bomami ya curé Richard Massivi. Si général de brigade Poutela Bertin a ebi sakina bangwete busambisami bokobanga tozali deja na baeto kangi na auditora militaire toyebisi na bafondi ete mikolo ezali koya bakoyeba nani abomaki mosali ya nzambe ye kala bafandi ya beni bazalaki mpe kosenga bosambisami bwa polele me nayebisi na bino ete na beni esili kobanga na bayeba simbamaki na mapinga ya ekolo Congo démocratique na mayematali bomami bwa sango bosambisami bokobanga toyebisi mpe na bafandi bakoka kondima e bazuzi
bakotampona
ye oeleko ya etat de siège ezala ba ADF mpe bamayimayi banso bakobetama maloba makapitaine Anthony Mwalushai
akirumba
tosololaki na baye société civile na bakonzi ya etando eye basepelaki kosolola na mokambi ya san bapesaki mpe ya bango makanisi mpona kobatela baye mboka tosololaki mpenza ukati ya kimya kasi ba fondi basinga kete ba kuka kubakisa ba soda na commune
et de la police renforcée dans cette commune
Vanzirme Katiwa Mokambi Mulandi ya société civile na Ngumba Butembo asengi na bazuzi ko charme civi curé ya paroisse ya Vusesa na territoire ya Lubero
et asala peu makasi ami rassuré na ba enquête ozo ezo langa ma pona assassinat ya révérend père Richard oba banguna ba bomie ka boye na za kutambola azo kubima na fête ya sacerdoce yango na ndito singa na mukolo nani na commanda ya opération Sokola azala pe moto ya kutambola atikala kana binte atambola na zone opérationnelle na nyoso po ami embrengi na situation la ba commanda ya ba ville te bazala pe kokopta na bazamba po ba ye ba mona situation ete zolda ezele kakuna e pa yi population ezo souffrir na ba atrocité ya ba groupe armé kuna na zamba
General Bertan Poutela Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 1 na état major na ye asengi na basoda ko bakisa bokengi na esika eye na suka ya mobembo na bango na territoire ya Lubero uta Ngumba Beni Erika Smwisi po na VOA Afrique
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire
na Congo Brazzaville CAD, Centre d'Action pour le Développement, Lingumba Libundaka, Puna Makoki Mabomoto, Lipameli Bo Baby Sami, Yamakoki Mabomoto, Na Ekolo Eye Uto, Mibumi Bale, Bozindo, Na Arsène Severin.
Lingomba CAD et komi rapport yango ete ba kongole bazali komi nyo kwama loto mona bango ezali lisusu ko yebana malamute pona trésor di la kende mokambi ya CAD ezala justice ezala ba policier bazali lisusu ko sunga population malamute
ndenge gouvernement azo sala azo étouffer ba liberté politique toali lelo toujours a détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko André Kombi Salisa ba liberté politique na mboka na biso e koufa soki olingo manifesté ba mbulumbulu ba yi e pay na yo ou bien justice e kozala na sima na yo donc il y a li ba méthode moko ba konja mboka ba si ba développer oyo ezo rendre impossible ba liberté politique le cola ba liberté misusu bazo torturer bato ba kondia mboka bazo loba eloko mo côté ilingo loba ke bango bazo soutenir ba violation ya droit de l'homme na mboka na biso to sengina ba kondia mboka ba bongisa to so comprendre ngote puisque ya lika ba même citoyen bato apona ka bango na ba vote mais ndenge nini basili ko voter a comme violer lisusu ba droit ya ba citoyen na ye
et pa ya Monica Ngalola mokambi ya mataki ma CAD mpona kusunga ba ye bazali na pasi ntombwa ya ekolo ekozala te soki makoki mabato mazali ko pesama na limemia te toyo ka mama Monica Ngalola
soki tolingi toloba développement il faut kotala oyo etali makoki ya bato oyo tobengi droit de l'homme donc na kati ya rapport oyo soki botangi yali réalité oyo tozovivre na mboka na biso situation ya baretraité yali malamu te situation sanitaire okende na bahôpitau bacondition yali réunir malamu te côté où est la liberté d'expression. Motakoki ko s'exprimer te papa journaliste yo yebe année passée journaliste moko asala ki prison bato ya 4 mars marche pour na ko revendiquer ba droit na bango et ali passé donc to sengi na ba konzi likambo etali droit de l'homme bati yango na mesa développement sans droit de l'homme et ko simbate
CAD ezali lingomba ya sika ya makoki mabato litelisami na trésor di la kende mpe bandeko baike bazali kobunda tango nyonso mpo mbula matari asali sa population bazala na kimia CAD akani kotina rapport yango epai ya bakonzi uta Brazzaville Arsène Severin Lula Kalwa America.
Ekolo Congo démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi nde buku Nehemi Mulanya mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila abimisi Anastasie Tudiesha Tuni na Nehemi Mulanya mituna pona linaka na biso libengami na bozindo kasi mituna miango mitangami awa na Marius Muhunga tulanda
Tomoni bino bosangani na baninga bayo ba FCC. Kasi eloko nini bokoyi kosala po ete unité oyo yebanaka ya FCC ekoka kozonga po ete elongo bokoka bongo kopona candidat unique pona maponami mazali koya.
Pona lelo oyo moni deja, c'est déjà ça le point de départ. Lokola makambo mususu wana eza na ordre du jour te ekoya na tango na.
Tokoki ko comprendre te ordre du jour na mikolo mizali kuya ekoki kozala choix ya candidat unique ya FCC lokola Ramazani Shadary tango mususu pe Joseph Kabila.
Mais yango na zozo wana eza na ordre du jour te. Mais l'essentiel c'est que makanisi ezali déjà. En termes, ya nini tokoki ko parce qu'au fait mituna ezali mibale ya liboso. Et ça qui ouvre bande au bamba biso na elongi mikonyoso bino kosala eloko te bino boboma mboka bino bon ok na humilité nyonso wana tomeki kolakisa tokutaki mboka oyo Congo na eta nini mwa méthodologie moke oyo tozalaki na yango mpona kosangisa yango mpona kotia processus électoral na démocratisation en général en marche pour la rebanda reconstruction en Boka na oyo réellement tout ça là qui te tiangwa première partie deuxième partie mais na troisième partie pe to lobby na no civilité
troisième partie comme 2020
na no civilité na no civilité c'est-à-dire que moi bilo wa sika pe zali c'est wa pe ce temps bilo wa sika wana tokoki kotia yango en pratique kaka mpona intere ya population na biso.
Na kotangaka mokanda na yo emonani na polele ete ozali na posa ya kosalisa peuple ya koservir peuple. Monsieur Moulania, est-ce que okoki kobisa biso avenir politique na yo ezali mpenza nini?
Te avenir na ngai eza nanu compris na avenir ya lingomba na ngai. Parce que justement, c'est ça la différence. Tout là, qui ça qui est déjà que, puis surtout, il y a un bon cas au centre de la préoccupation à Visso. Et puis, méthodologie même, il y a leader à Visso, il y a un méthodologie, il y a démocratique. Il y a Tatango, c'est un gars qui a pour na, ou tout pour na, candidat à Visso, il y a fond commun pour le Congo. À Zoa qui tend, il y a qu'on consulte, la partie politique n'a pas regroupement non sur la fond commun pour le Congo. Les images sont là pour l'attester. Après ça, qui dit critères, et si on regarde à bas critères, non, soit, non, de la qui, tant que ça, oui, aux alaoui. Et quoi, il peut aux alaoui, n'est-ce pas? Et donc, c'est de la même manière que Bissot fonctionne à Cannes. Donc, intérêt, n'a, nous, en Boca, où ils allaient porter la famille politique Mobimba, et tant que tu combines à Makambo, où il y a ma personne, Batu, où il y a n'est-ce pas, ma Ponama, et nous, c'est ça, le malade de manière démocratique. Et donc, le moment venu, beaucoup y est, Nazo rappelé déjà Joseph Kabila, a 50 ans. Et donc, pourquoi pas y mettant un souci, mettant un souci famille politique, et qu'on crie pas qu'on prenant un souci, pourquoi pas? Donc, et là qu'on est là, qu'on attend, on en go.
De comme il y a un lélo oyo, obimisi mukanda, tous allés comme on a été na FCC, et là qu'on a éloko, et allés na ngongana yango. Ngongani oyo bomoni ete, beaucoup y ko bengi sabiso, pour na koyebi sabiso, programme penza ya solo, ya FCC et longo, ce qui gozala nini.
Tout le monde a une maîtrise d'attente. Nous avons une maîtrise d'attente. Donc, on attend où nous avons disposé. Ce qui est sûr, on a besoin de vous savoir.
De comme là, merci, Mingi Loko, la Ondimaï Kosolo. On a besoin de vous dire que vous avez besoin de vous dire que vous avez besoin de
d'abord, on a séparé pour une opportunité au Pessing et à Yanola Mituna. Mais en même temps, na utayi olubake c'est avec beaucoup d'humilité de na comment qui livre nga certes na zaki na cabinet à président Kabila depuis 2004 mais pene naye penza ndenge na sali naye le quoi directeur de cabinet naye c'est depuis 2015 yango na loi qui nazali ouvrier de la dernière heure na jereté. Mais, na zara ki conseiller na ye, na période a sou kawana. Donc, eza na ba msousou oyo, babanda ta mususu na ye ba gera ba dossier minene minene na mboka oyo tout ça eza na niveau parlement eza na niveau gouvernement oyo ba kokaki kokoma et c'est sûr que ba ngai ba koma kitoko boleka ngai donc o nga na sali eza ka mwa contribution moke na sali pe na zo espérer que ba kulutu na nga wana bon sikoyo ta mususu ba kokoriger ba moi erreur la jeunesse nanga wana ba go compléter et puis on va peut-être na deuxième édition troisième édition donc wana za le bananga liboso sentiment humilité aux ananza nango tango na komaki oyo tant mususu sengela kite zalangai parce que talaka ka ba kadé surtout za ka ba kadé mais bon ba kadé ne va pas ça ngombi ça là ah ça là moi na bitinda wa to ça yango deuxièmement nakanisi ke tango ekoki po mboka na biso eza na mémoire collective tosala mwa collection ya makanisi kitoko pe na mabongiseli kitoko o nyonso esalemaki na ba oyo badirija mboka oyo de manière à ce que eservi de base baaki wana eservi de base oyo ekoki koeclairer ba oyo lobi bakozwa responsabilité ya mboka oyo Maman, tozo le kisa ta e bele, ta on tozo kanisage mukile ko banda na biso. Ta on tozo kanisage foto bomanyo so to kuta, tout ça. Et puis bon, on vient se rendre compte que ta on lingi o banda siko ya yo, me tika lika mbula mi bale po eleksyo sa le. Et donc, to mbula moko. Donc c'est très important. J'espère que o yozali e bandeli, il y a un fort wana il y a reconstitué mémoire collective en mboka na biso et servi de repère ba ki wana to valoriser ango Patrice Emery Lumumba aloba ke histoire en mboka oyo et ko komama lobi pe na ba congolais bango moko pe na Congo OK lobi wana ndelelo j'espère que ozali bandeli ba msusu lobi bako koma oyo nyonso ya malamu président Kasavubu asalaki oyo ya malamu président Mobutu asalaki pe lobi kuna bako koma oyo ya malamu président Tshisekedi azosa na oyo nyonso azo ata pasi eza na mboka ata tozolela mibo nyonso tout ça mboka ekomi boye boye me na oyo nyonso wana ata mosusu kaka mwa eloko moko ezali ya malamu azosala donc c'est très important na évolution ya mboka mwa effort wana esalema sinon ngai na mekaki kaka bamosusu bayoki kopusa po effort yango ezala kitoko lobi eza plus complet plus exhaustif et voilà atondi oto
Ezalaki Nehemi Mwilanya Mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila yanulaki na mituna ya Anastasie Tudiesh pona buku auti kobimisa ebengami ekolo Kongo Demokratike na mokonzi ya Joseph Kabila lotomu ya bokanisi. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki President Joe Biden ya États-Unis auti kosakola ete ekolo na ye États-Unis epesi etumbu to ebakisi etumbu na Russie mokolo moko sima na Vladimir Poutine kopesa mitindo na mampinga ma Russie kokota na Ukraine mpona kopesa maboko na bituka bisimbami na batomboki Bureau ya seni misalami ya maponami eziki na biloko binso na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro ayanolaki awa na mituna mampinga maikolo Kongo Demokratika matatoli ete makangi bayeba fundami na kubuma sango moko kure ya paroisse ya Vusesu Richard Masizi na Lubero na Kongo Brazzaville CAD Centre d'Action pour le Développement Lingumba Libunda Kapo na makukimo momoto lipam Meli Bobebi Sami na makoki mabomoto. Topesi matondo na Marius Munga na kusunga biso na nzela ya singa na sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa basunga kibiso na kukumisela bino yango. toko kutana lisusu lobby pona sango na 17h pe pona sango ya mokili ya lelo première édition na 18h pe édition ya mibale na 20h30 tobusa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vualingala.com ezalaki wabino Edi Isango.